jeni me SBS Albanian. Të dhënat më të fundit tregojnë se australianët tani paguajnë më pak për një kafe. Por cilat kafe preferojnë australianët? Çfarë pi një australian në Melbourne? Po një në Sydney? Raporti në vazhdim ju sjell disa kuriozitete për preferencat e australianëve në zakonin e kafes. Tingulli një kafeneje në Sydney. Pronari i kafenes David Dong bën qindra kafe në ditë. Ai thotë se zakonet dhe preferencat e klientëve të tij kanë ndryshuar me kalimin e kohës.
The last 6 to 9 months, a lot of customers bring their own cup and to save the environment. Basically, more important.
Këta 6 deri në 9 muajt e fundit, shumica e klientëve sjellin gotën apo filxhanin e kafes me vete, sepse duan të mbrojnë mjedisin. Ka rëndësi ta mbrojmë mjedisin, sepse një gotë plastike apo për letre shkakton dëme të mëdha në të, thot ai. Një raport nga platforma e pagesave Square arriti në përfundimin se sot klientët preferojnë jo vetëm që ta ndihmojnë mjedisin, por edhe të mos konsumojnë qumësht lope. Por rritin gjithnjë më shumë kërkesat për qumësht soje apo bajamesh. Vetëm konsumimi i qumështit të bajameve është rritur me 149% këtë vit.
So people are very interested in helping the environment and being sustainable. So we saw an almost 300%.
Njerëzit janë të interesuar të ndihmojnë mjedisin. Zakoni sille gotën me vete tani po haset 300 herë më shumë. Kjo ndodh në të gjithë Australinë. Në të njëjtën kohë klientët preferojnë edhe qumshtin nga soja apo bajamet. Në vitin 2016, 85% e klientëve paguanin për kafen me para në dorë. Ndërkohë që në vitin 2019, vetëm 33% e klientëve bëjnë këtë. Çmimi ka qëndruar kohës. Për një kafe, një australian paguan diku midis 3.96 dollar dhe 4.18 dollar. Më shtrenjtë nga të gjitha kushtojnë chai lattes, të cilat edhe sot kushtojnë përsëri më pak se sa në vitin 2018. Në përgjithësi çmimet kanë rënë, por në disa zona të vendit ato janë gati 1 dollar më të shtrenjta.
Interestingly, we saw in the Northern Territory that the most expensive coffee was there.
Është interesant fakti që kafet më të shtrenjta i gjen në Northern Territory. Ndoshta ka të bëjë me faktin që është larg që kushton të blesh lëndën e parë në këtë shtet, kurse në New South Wales ndodhet edhe kafja më e lirë. Kjo sepse konkurenca këtu është më e lartë, tregu është i ngopur. Kafja më e kërkuar në Australi mbetet latte dhe flat white, kurse në një zonë në Sydney preferencat janë disi ndryshe.
Maybe Piccolo? I like it strong.
I'm a coffee drinker. In the morning it's long black with a dash of milk. Sits better on the stomach. And a piccolo other than a long black.
Cappuccino. Full cream, no sugar.
Long blacks. Something that's not too acidic, bold flavor. A lot of coffees are acidic because a lot of people like fruity coffees.
Në Victoria preferohet latte, e njëjta gjë dhe në Tasmania apo South Australia. Kafja më e dëshiruar në Western Australia, Northern Territory dhe Queensland si dhe ACT është flat white, kurse në New South Wales mbretëron cappuccino. Industria e kafes në Australi ka vlerën 8 miliard dollar. Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.